ntango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga nzanga awa na Washington DC, nguma mokonzi ya États-Unis Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe boyibo na muna bino banso na sango ya mokili lelo linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Wutu studio 17 tozali bongo na lisungi ya PJ Elliot na Fatuma Kalala Alimasi na sango eye tozwi pe lisungi ya Marius Muhunga. Sango yango epesameli bino na wabino Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela awa na Washington DC, engumba mokonzi ya États-Unis, avoka moko ya ekolo eye na kombo ya Terry Collingsworth afundi ba kompani minene lokola Apple na misusu na ndako ya bosambisami ya Washington DC ya Amerika mpona kosalela makele ya liwa ya bato mazwamaka na ekolo Congo Demokratike. Tokolobela yango na edition na biso ya 20h30 esika Marius Munga azwami. Koleka bato nkama moko na tukumisato na mokonde M23 e bumaki na kisheshe pe bambu elubi bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU na MONUSCO. Nzokandi ministre ya industrie ya ekolo Congo Demokratika lubi M23 na baye basunga kabango bazali kunande pona makele na kombo ya nobium moto periclore e monani kuna.
Vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere, c'est-à-dire ba colta, c'est-à-dire ba cassiterite, ba diamant na lelo bazo luka pyroclore po ba koma lisusu ba producteur alors que bazana ba gisement ngote.
Batu banei ba kufisi mana bitumba bayi kati na bilenge ya kabila Emana ya kabila Bira na mboka Solo Nyama na boleli libulu ya wolo moko peni na kilometre zomi na nord ya ngumba Bubunya. Tukulanda ya ngwawa
présentation imia entre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon entité yango et pomiti na ngonga o tansio e komi makasi babandi bokokima mboka population akimi nyoso population ke na mboka katoto.
Na linaka na biso munganga na sala nini lelo tokulanda eteni ya misatu pe ya suka ya lisolo ya nutritionniste lui li kwemo ya lobeli mama Fatou likambo nini bitopi biloko nini bato bazali na bokono bwa sukali tope na diabete bakoki koliaka pe kobika bomoi molai. Yambo na sango eye nyonso tokulanda bongo na bokuse sango tokope sabino. Avokamuko ya États-Unis na kombo ya Terry Collingsworth afundi ba kompani minene lokola Apple na misusu na ndako ya bosambisami ya Washington DC nguma mokonzi ya Amerika awa esika tozali pona basalelaka makele maliwali ya bato mazwamaka na ekolo Congo Demokratika lokola tolobaki na libandeli tokolanda yango na bozindo na esika Marius Munga azwami. Na ekolo Congo Demokratika mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azalaki na mobembo na base militaire ya Kituna lelo mokolo mwaminei liboso ya bilenge koleka nkoto yoko na kama mibale baye bakuti mampinga ma FRDC. Na maloba azwaki liboso na bango mokambi ya ekolo Congo Demokratika asakolaki ete asepeli lolenge bilenge baye banyanonaki na mbela na ye omokolo mwale 3 novembre moleki na kokota ebele na mampinga apesi bango elikia ya kotia makasi na misala bazali kosala pe pona kobundisa banguna ba ekolo Congo Demokratike pe alaki bilenge baye kupesa bango makoki masengeli na yango pona kobundisa pe kusunga mabota mabango. Batu koleka moto ba babo mama ki mokolo mwalelo na baye ba muna ni kozala ba simba minduki na mboka nkana pene na maluku likolo lia fleuve Congo. Bato baye ba bomi bato balinga kinde kokota na kan ya force naval e zwami pene na fleuve kulanda maloba magi musomo mokilimibeko ya kwa moto uyu ya pesi sango eyi na kati na bato baye ba bomami ezali bongo na ba civili basato pe basoda basato pe ndako nzike etu Mbami mokilimibeko gi musomo abakisi ete sengeli ete bakonzi ba bokengi basala angele pambate bitumba biye bibandaki na kwa mute bikumi kumunana na bikuke ya ingumba mokonzi Kinshasa. Kolanda linaka tope mokanda ya bulukiluki ya biro conjoint ya ONU ya makoki mabomoto na MONUSCO ba civili nkama moko na tukumisato na moko ba bomamaki na maboko ya ba M23 na mboka Kisheshe na Bambu na territoire ya Rutshuru na ba simba minduki bayo mokolo mwa le 29 pe le 30 novembre biro conjoint ya ONU pona makoki mabomoto na MONUSCO ba sakoli ete ba zui sango eye kati na banzeneneke pe bato bayi ke ba bikaki sima na bubimboye bato bango ba sakoli ete ba pekisa maki na basima minduki ba M23 kukima pe kubima bisika bazwa maki pe ba bakisa ki ete sima na bubumi ba civil baye ba simba minduki ba kundaki bango pona kubumba bilembo ya bubumi bwango basi pe bilenge baike ba sakoli ete bazwa maki na makasi M23 indimaki kakaliwali ya basivili mwambe na masasi na libungi mulobeli ya mambi mapolitiki ma M23 Laurence Kanyuka pameli misalami ya ONU na kosala bulukiluki bwango musika na windi na koleka kilometre tukumi bale na bisika bobo mimboye bosalamaki ekolo France na ngambo ya ongo ilobi na liyebisi ete yokin somo na likambuli yango pe esingi ngambo iso kotika bitumba na kozelate pe kosukisa lisungi lyonso ya bapaya baluki ya MONUSCO pe baye ba BCNDHI basingi ete bakende na mboka Kisheshe pe Bambo eye ezalika kasika na maboko ma M23 na pona kokoba kolukaluka pe basakoli ete bapesi longonia na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na ndenge bazwi mokano ya kofunda bato baye basalaki makambo maye ya mabe nzoka nde na ngambo esusu Rose Mutombo ministre ya ekolo Congo Democratique ya mambi Masembo asingaki lobi leki na Cour Pénale Internationale CPI tia maboko na baye bafundami kumuna na bato babomi na Kisheshe alubaki yango lobi na la e na likita lia 21e assemblée annuelle lia bikolo biye bitia manzaka na statue a Rome eye ezalaka CPI. Mobeti lisanuli ya basketball ya mwasi ya ekolo Amerika Britney Grimmer atikami na bokangami na Rusi na bopesani bakangami bikolo kati na bikolo mibale biye. Ekolo Amerika na ekolo Rusi bapesani bakangami ba bikolo babango mibale baye bakangamaka na ngambo na ngambo. Britney Grimmer akangamaka omo ekolo Rusi pona diamba tope bangi eye ezomaki na mai na ye ya komela na ngambo na yango États-Unis etiki mo teki mandoki ya ekolo Rusi na kombo ya Victor Bout uyu wakangamaka na Amerika uto mibu zomi esakoli bakonzi ba Maison Blanche na baye ba Kremlin. Fédération portugaise ya football tope ya lisano liandembo esakoli ete sango eye panzana ki tope pesa maki omo kilimo bimba ete tina eye Ronaldo Cristiano Ronaldo achamaki pembeni na lisano ya ekipe ya Suisse pona bozangi boyokani na mokambi tope entraîneur na ye Fernando Santos ezali ya lokuta pe babakisi ete atamba la mokote Ronaldo tope Cristiano Ronaldo atikala koloba ete alingi kolongwa na ekipe eye ya Portugal sango eye ebimaki na journal yoko ya Portugal kosakola ete Cristiano Ronaldo asilikaki pe alingaki kolongwa na ekipe nationale ya Portugal. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Koleka batonka mamoko na tukumisato na mokonde M23 e bomaki na kishiche na bambo elobi bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU na MONUSCO. Nzokande na ngambo na yango na ngambo ya mbula matari ministre ya industrie ekolo Congo démocratique Julien Paluku alobi na lola kala Amerika ete M23 na baye bazali kosunga bango bazali kuna na kishiche pe bambo mpona makili manobiomo pe ya pyrochlore e monani kuna musali wabino Edi Sango a bengaki na bengaki ministre Julien Paluku pona yango toyoka.
Armée rwandaise oze salisa M23 ezo progresse na pene pene ya kishiche na place babenga ka somikivu parce que kuna toza na minerai moko babenga kango pyrochlore yango nde bandele ba utiliser ka pona ba lancement ya ba fusée na ba espace wana nde mobile ya bitumba oze salema na est ba rwande bazo kosa communauté internationale keza parce que Congo toza na ba FDLR Congo toza na ba haine tribale biso entre nous alors que les vrais mobiles vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere c'est-à-dire ba coltan c'est-à-dire ba cassiterite ba diamant na lelo bazo luka pyrochlore po ba koma lisusu ba producteur alors que baza na ba gisement ngote yango nde mokonzi ya mboka atindi biso to banda koyebisa communauté mobimba ke bitumba ozo sala na este bakosa bango lisusu te keza parce que tozo héberge ba FDLR mais c'est parce que ba lingi ba mettre la main sur ba minere otoza na ango yango nezo salisa Rwanda ezala na budget moko important alors que budget wana eza alimenté na ba ressources exploitation illégale oyo bandele ba bengaka ba minere de sang toka moka ndenge nini bandele ba somba ba minere o Rwanda zo pesa bango ba okanisa ke eza ba minere propre balobaka ke oyo ya biso eza minere sale alors que oyo ya Rwanda euti nde likolo ya makila baotangisa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yango nde nalingaki na replacer situation ya guerre na contexte yango babanda kokosa bato te ke Congo tozalaka na baconflit kati na biso Congo toza na baconflit te toza 450 ethnie vivraka elongo na kanisi message wana esi ekoti na communauté internationale yango nde etindi ba secrétaire d'état lokola Blinken babanda ko condamner président rwandais atika bitumba atika kosalisa ba element ya M23 parce que ba armement nyoso ba osalisa euti na Rwanda na ba expert nations unies ba koma ki yango na rapport oyebimaki ba mikolo eleki
kasolobi ya M23 za kuna mwa mikolo gouvernement bi basali massacre situation ni penza bozui penza ya suka pona makambo na ba massacre
situation tozui ya suka c'est que M23 ekota ki na localité ya Kishiche eza na territoire ya Ruchuru chefferie de Bwisha babomaki batu 272 na kati na bango 17 enfants bazaki na église adventiste na ba mususu bazaki na hôpital yango tosengi enquête internationale esalema sikoyo ministre na biso ya justice mama Rose Mutombo azana lae pona koyebisa procureur général oyo akambaka makambo ya ba justice internationale a déclenché une enquête internationale po ba criminel o bazo circuler na mboka na biso depuis 20 25 26 ans bazo abango ba même bango na tribunal international parce que soki batikali na ko circuler kati ya Rwanda na RDC bitumba ekosila kalisusu te ekozonga ka presque chaque 2 ans chaque 3 ans chaque 4 ans yango nde gouvernement elingi coupe internationale e enquete pona ba massacre o esalema depuis 1996 tilelo po ba responsable nyoso ba kende na boloko po kimia ezonga na region ya Grand Lac.
Matondo mingi monsieur le ministre.
Merci.
Ezala Kibongo, ministre ya industrie ya Ecole Congo Democratique, Julien Paluku. Batu banei ba kufisi mna bitumba kati na bilenge ba kabila Ema na ba yiba kabila Bira na mboka Solenyama na boleli libulu ya Wolo pene na kilometre zomi na nor ya Ngumba Bunia na Ituri. Yangonde e telemisaki misala misusu na kartye Mudi Pela. Bulai na Christine Abedito Kuta Bunia.
Nyonso, ebanda kitango bilenge bamboka miala, bamona kiwolo na libulu liye, bazali kotimo lapo na wese ya moimbo kamoko, sima bomoni wolo na libulu liye, mutu nyonso alingaki akota na libulu eye, pona koluka wolo, yangonde pesi kobenda na kati ya bilenge, batu basatu, babomami, pe mingi bazoki, penda konzike, eziki sami. Tula ndalita tuli ya chefe cheferi ya babo apokoe, Jonas Zorabo.
Vraiment, na zako regrette mingi pona makambo ye komi na kanti atite na ngai. Antite koti na kati insécurité totale. Ezantasyo imi atre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon atite. Yango epomi ti na ngonga o. Tansyo ye komi makasi wabandibo kokima mboka. Population akimi nyoso. Population ke na mboka katoto, na mboka bunia, mboka eza vide. Na yango nazo senga na bakonzi na ngai. Na transmettre déjà rapport epa ya bakonzi na ngai. Ya territoire na ya province yango nozo la réponse na bango pona ko remettre de l'ordre yango tozo linga ba conservation na biso po sécurité ezonga base makambo eza problème ya trou moko ebandaki ko zala trou ya WC na kati ya trou wana njoka ndena parcelle ya papa oyo moto ebandaki ko timo ya trou ya WC na kati ya parcelle na ezalaki pe olo nde wana ipusi makanisi ya jeunesse Bira basala mosala yango e jeunesse mabe balingi basala mosala yango nde bambandi ko zala na tension donc comme ezalaki incompréhension soulever population Bira et soulever population Hema ti to komi na ngonga oyo to soko déplorer déjà ba cas de blessure to déplorer ba cas ya mort déjà et komi yango total ebembe komi déjà trois batomi balé atango police ya sala ki aket to kuti moto moko azwa ki masasi mosusu bakata ki machete moto moko ba beta ki mabanga mabeti ba nanzete akufi na balabala ndé yango to so déplorer ba cas wana nyoso
mobulu moye mosali ete bayimboka Solenyama na baeba nzinga nzinga bakimi na bunya katoto ebele kati na bango bazangi bisika ya kofanda kumuzorabo asengi na baimboka bazala na kimya po bakonzi bazali kobungisa nyonso po na kimya ezonga obisika biye
na mboka eza mboka mingi toza na village Mberu 1 toza na village Mberu 2 toza pe na village oyo bazobenga Nzere 2 Nzere centre vraiment na ba village oyo nyonso toza na insécurité totale ba ndako ezo zika ndako ya chef de village nanga pe eziki ndako ya batumususu ziki na nzere de vraiment insécurité comme mon nene message na kopesa na population ya chefferie boko bay bake biso bakonzi ya chefferie toza déjà si mama kambo ezo leka toza sala makasi toza na assurance que sécurité kozonga le plus tôt possible de yango azo senga na population nyoso baza na kimia po biso toza la tête toza sala makasi po sécurité ezonga na centrale Solenyama et ses environs et surtout na chefferie Mobimba
biso kande na bisika bakimi bitumba na miala bilenge basengi na l'état boyoka ni kati na kabila ibale eye to kabaiki kati na bakimi bitumba yango
debitongo tokenge nkuna nkosani liba keti ya bende wana tongo na totaki moko na reparateur wana ango tomoni ya reparateur wana mtu moko lisusu la taximene ya DH woko soki die wana toki bakeo bimuse kuna na kati kuna na sima dudu atata kuna depi wana nde to zongi wota kuna mtu ngaise moko pe tango toke lugani ne bende kuna babete ba pasule mtu tango ba pasule mtu wana bakimi na nani na opetale ba beti pe mugege moko ao nasi andako ebe meko bango misata
batata mbili
eba naenda
nangai mibale bakende kilobi na bilanga kasi bazongi te na lamuki na tongo na landa bango nde nakutani na babomi balingi bakotisa ngai mbe na nzoto tasi bilenge epai na biso babimelaki nayoki bana na ngai basili kokufa mpe na bilanga kasi tozwi nano bibembe na bango te
maiti se badopata kwa
tosimba ete lobi konzi ya mapinga akitaki esika pe basololi na baimboka bipai wapi mobulu esalemaki bakimi bitumba nano bazwi lisalisi te mpona mokili mibeko Gracien de Saint Nicolas ezali malamu te soki bobomi bozali kokoba na etuka Ituri na tango ya etat de siège Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito na lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christine Abedito. Sika, linaka na biso munganga nasala nini. Tukulanda bongo itini ya misato ya lisolo kati na Fatuma Kalala Limasi na nutritionist. Lui likwema po itali bile inini ba koni, ba sukali na makila tupe ibae, ba belaka diabete, ba kukikolia po babika bomo imalamu pe ya bula itulanda.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Yoko ya fungo la pora kustabilize glicemi ya barepa. Diabetik, akuzwa repana ya tongo, akuzwa repana ya mili, repana ya pokwa. So yuma madekalashe kuzala, kumeme makasi milite, me soki azo sote mama Fatuma na repa, yeba ke glicemi na ye uza na instabilite. Parfois kuzala likolo, parfois kuzala nate. Si utu sura zali diabete, insulino dependant de type 1, et que ma peste a gagné insuline. Imagine, azu insuline, me ale mala mouten, ilo kuzalite. Il y a autre chose avant qu'on pèse l'insuline, il y a pas que il est allé. Donc, on a tant qu'on a besoin de petit déjeuner, on a une construction à Nini, à cause d'un lip, on a un pain complet, à cause d'un avocat, peut-être à cause d'un avocat, on a un besoin de salé guacamole, on a besoin d'un purée avocat. Avec vos alarmes, comme soit de l'Isindanae, comme soit de l'Isane à Canel, comme soit de l'Iboulukutunae, comme soit sali Quaker Nae. Ah, à peine à Quaker, n'encourage à Kaka, même si la pixa habite à B, mais dans le bac, n'a pas ce qu'on a dit la mienne d'Akasiate. Côté à Soukalité ou à Soukali transformé, Yoko Katamoa et Tabé Mouke, ou Niki à Mosali Pire, tant au Quaker Nae, le Nebel à Top, il faut qu'on ait une Nebel. Au Tier, au Baloli, Baloli. Avec vos pommes, ma petite déjeuner Naewana. Avec vos peut-être poire. Entre les deux repas, soka yotinzala, azamotako gnyote te, esengeli, tamsoazumo alipanae, namo mbikanae, tamsoazumo alipanae, namo avokanae, tamsoazumo aliyau nae, me yau nature, yau oyo ezanga sukali. Mais tant que tu commis à midi, peut-être 13h, peut-être 14h, esengeli azo repas nae central, repas à moumène. Vous allez constituer dans la fekina. Parmi la fekina, vous allez aller à l'eau, la allez aller à l'eau, vous allez complet. À vous allez fufu, mais fufu, y a ma sangu, parce qu'il y a un problème avec les maniocs à cause de la système. Il dit que vous allez même si les gars qui n'ont pas maman et tout ça va nini, en tout cas, on n'encourage pas trop. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Soukali na manioc, ils allaient carrément augmenter. Par contre, vous allez à fufu, na y a ma sangu. Mais après qu'on y a fait mal à ma coco, on est maintenant encouragé à la mingue. Après qu'on y a eu yam, après qu'on y a fait mon mal à soukali, la bilo qu'on a eu, bon, bah, on va dire esclave à foufou, bon, on va foufou, comment on soigne, ça n'a mingue à boire. Bah, esclave à foufou, bon, moi, foufou, on a eu, et maintenant, on est allé. Alors, la côté à légumes, après qu'on a eu, ça n'est pas eu, mais à condition que, bah, on va varier, tout le bango, et on va prendre un souk. Alors, là, on est allé soukoyo, famille à bambisi, misouni, maki, tout ça, et c'est une illimité consommation à maki. Pourquoi? Parce que mak ebele et matérato à cholestérol. Or, cholestérol yamabe ebele na misisa et vos amala moutesali ba dépôt. Entre temps, problème à sucre et bien misera fait la vaisseau sanguin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où soukali et le misisa, et puis yo le mamak ebele, ou le mafout ebele, et yé fangi la ma misisa, il peut finir là la maladie. Parce que donc, au outil n'a pas qu'on a soukali, on est ici qu'on a beaucoup en ligne, pour avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, nous disons, et c'est un délit qu'on s'en a ligne, qu'on limite qu'on s'en s'en mâche. Je vous encourage, moi, l'équimoko, par jour, ça passe, hein. Sinon, vous avez un mâche à caille. Mâche à caille, vous voyez qu'on a 4 à 6 œufs de caille, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Au contraire, il y a un mâche à la base de 10 000. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en attention. Ah, on a béqui sete, on a béqui soso, et sengeli ekika la kaka misounio, on a pende, bien blanche. Y'a moi, pose à la bavolaï, soso, et pose à la caille, pose à soso, et pose à la pépette aussi, misounio, quoi, y'a lapin, y'on m'a mette, pardon. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, moi, on goulou, on peut pour partir, où ils en ont foutu à m'inviter. Taba, ils en ont mis dans la hôte. Moi, de temps en temps, on m'a la moko, mais ma viande rouge, ils en ont mis dans la hôte, de cause à la problème. Il y a soukane. Niche, il y a niche délé. Voilà. Alors, si tu as dit que 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 oyo ekosala ete obatela nzoto ya malamu a ce moment-là to encourager maputo ezali légère oyo ezali kilo mingi te ndakitalokwa uile olive talokwaa uile de tournesol wala nakanisi mpona kui koloba ndengenini bakobongisa biloko ango ya midi maintenant sikoyo na ba 15h16h akozwa esomwa colation na ye ndenge azwaki na ba 10h bongo mpona kosukisa repas na ye ya suka ezali botour ya ba 19h kuna akoki kolia biloko ndambo etikalaki na moi tukama akoki kolia ndenge aliaki na ntongo mwa kuaker na ye etete mwa ti na ye epui na mwa lipa na ye uswat soki eza boye te akozwa mwa mbala sukali na ye akozwa mwa mbala makoko na ye bongo akamati atye mwa mai mai mingi azwi peut-être mwa ndunda atye peut-être mwa mbisi moke okaoka atye alo mbisi akokaoka bakeba na baposo atye yango atokisi tokisi yango oaliaka mwa piripiri atye mwa piripiri asali oyo tobengaka bunion de telle manière ke azomela supu na ye azolia mwa biloko wana ezala léger kilo mingi te parceke kilo ebele ene eso mwa makambo kala mpe mama ndenge nini akoki kobongisa barepa na ye alors point ya suka ndo tobandaki na yango tobaki diversifie varie elingi koloba nini cela ona alobaki kokase monotoni likolo ya kopetisa badiabetike oyo alia te oyo alia te diabetike atikala kaka na ndunda petetre moko to ndunda mibale cite probleme diabetike atikala kaka na fetila moko kaka ye kaka nayokola bango o nalia ata fufamasa c'est la monotonie et c'est pas bon. C'est pour cela que tout le monde dit, ah ouais, je reviens encore à ma pyramide alimentaire, je ne sais pas si ma pyramide est dans chaque groupe d'aliments. Et il dit qu'on va chaque jour au moins un aliment de chaque groupe et c'est les ans. Nous avons juste une unité, nous avons la maille, ainsi de suite. Mais si quand on va varier, il dit qu'on va dans la famille, par exemple, il y a un féculent, toujours un foufou. Toujours pas l'os, toujours pas pomme, pas matière, tout ça va bien. Si on va lui varier, il dit qu'on va dire, yo diabétique, lundi, on va lire mal à ma coco. Mardi, on va lire comme ça, on va lire comme ça, on va mercredi, on va lire comme ça, igname. Jeudi, on va lire comme ça, riz complet. Vendredi, on va lire comme ça, banane plantée non mûre. Et samedi, comme ça, on va lire comme ça, soit on va lire. Et dimanche, tu as un spaghetti, ou un spaghetti complet, ma pâte complète. Donc, on comprend que dans la même famille, il y a un féculent, diabétique, caramique, lundi, mardi, mercredi, jeudi, na côté de la ndunda d'habitude à quoi lundi à l'ématembele mardi à l'échou mercredi à l'édongo dongo jeudi à quoi lia pe haricot vendredi à quoi lia tamsusu nkrovi samedi à l'édilolo dimanche pe tamsusu à l'éi tamsusu matembele vous comprenez donc à ce moment là diabétique ou non, en dépit à cause de la diabétique, il va vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que diabétique ou non, a veillé na pour diversifier, à veiller à varier, diabétique ou non, à respecter les notions de la repas, diabétique ou non, à tali, il tombe à la fibre, il y a un mouvement, il y a un dunda, il y a un céréal complet, diabétique ou non, à yébé, il y a une. Ce qui est la monique, 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 ce qui est moi modéré ou la volée à te.
Motuna moussous n'enga na tuna. E bongo aloe vera.
Tona boko na soukali maman. Aloe vera, ba preuve la plus apenda ete. Et ali la capacité ya kosunga, la stabilité ya soukali. Ba kosa la kandenge nini. Okamati aloe vera na yo. O fungoli yango, nambeli, yusale kwa biteni mi bale. Bongo okamati obandiko kosa la kwa ko racler hein ko racler
ko palola ko palola
alors ko ko palola ok sikoyo ko tia yango ba isusu ba kotia ka mwa jus de citron muke ba tie pe ta mususu mwa miel muke po ezala na mwa bu ya bololo hein en tout cas naza na mwa ba témoignage na mona yango penza esalaka meme si biloko yango bato ya mayele mingi balingaka kobomba yango o bato bakanisi bomo eza kaka na mino nzoka nde hipokrate o faza monganga alobaki bilei na yo nde ezala mino bia yo mino na yo bizala bilei na yo donc aloe vera solo mpenza naza na bilembo oyo elakisa te esungaka te na bokono ya sukali. esengeli koyeba kosalela surtout kosalela yango na lisungi ya nganga mayele
matondo mingi ndeko olwili kuema na yebi ezali ebele tokoti vraiment na moko moko te mais essentiel olobi yango
ngape na pesi yo matondo mama mpona ndenge opesinga opportunité mpona azala utile na communauté mobimba ezala sur le plan national to pe sur le plan international merci
matondo mingi ndeko olwili kuema pokua elamu esika ozali butu elamu
awa nde suka ya sango ya mokili ya lelo tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe 21h30 ngonga ya monile ekolo Congo démocratique mpo na édition ya mibale topesi matondo na Marius Munga na Fatuma Kalala Limasi na PJ Elliott na kosunga biso na sango e ngai kombo na ngai Edi Isango.